Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya 28 ya mwezi Oktoba mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Mkutano unaohusu utafiti, sayansi, teknolojia na uvumbuzi katika kukuza ushirikiano na maendeleo katika nchi za Afrika Mashariki, ikiwa ni sehemu ya mbio za kufikia malengo ya Umoja Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs, ulioandaliwa na Kamisheni ya Sayansi na Teknolojia ya jumuiya hiyo kwa kushirikiana na vyuo vya elimu ya juu, umehitimishwa hii leo jijini Bujumbura nchini Burundi kwa kunuia kuwapa nafasi watafiti katika kukuza uchumi. Banyankibo na Gaspar ni mwenyekiti wa baraza la vyuo vikuu Afrika Mashariki ambao ni wadau wa mkutano huo.
Mkutano wa pili, wa kwanza ulifanyika Kampala, Uganda, miaka miwili iliyopita. Umuhimu wa mkutano huu ni kuwakusanyisha watafiti wa kutoka vyuo vya elimu ya juu na watafiti wanaofanya kazi zao za utafiti katika vyuo vingine. Ni kuwakutanisha pia na wafanyabiashara ili ule utafiti wanaoufanya kama kweli unaweza ukaendeleza wananchi au wafanyabiashara wafike wanaongea jinsi watauchukua na kuukuza.
Mwenyekiti Banyankibo na anaeleza ni kwa nini utafiti umefungamanishwa na sayansi na teknolojia katika ukuzaji wa uchumi.
Tuna bahati kwamba watafiti huwa hawafichi. Ukifanya utafiti na ukiutoa watu wengine wakisikia, manake ukijifungia kwako mwenyewe na ukifanya utafiti kwa kujifunga utapoteza muda. Saa nyingine wenzako wameendelea, hauna habari. Sasa mkikutana na mkifanya kazi pamoja, munafanya kama vile umoja, na huo umoja ndo unawaendeleza. Afu utafiti unakula hela nyingi. Mkifanya kazi kwa pamoja na hela inakuwa ndogo ambayo mnatumikisha, na matokeo ya utafiti huo anatumika kwa maendeleo ya wananchi.
Dunia iko inaelekea katika mkutano wa tabia nchi kwa Glasgow, Scotland. Umoja Mataifa umemtumia shahuda sio ya kawaida kueleza hatari zinazoukabili ulimwengu, ikiwa mienendo ya binadamu ya sasa ya kuharibu mazingira haitobadilika. Taarifa ya Flora Nduchi inafafanua kwa kina.
Filamu ya kwanza kabisa kutengenezwa ndani ya ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kwa taswira iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kompyuta, inaanza kwa kumuonyesha mnyama aliyotoweka duniani takribani miaka milioni 70 iliyopita, akiingia katika ukumbi huo kwa kishindo kikuu cha miguu yake iliyobeba mwili wake mzito.
You okay?
Hofu iliyowakumba na diplomasia walioko ndani ya ukumbi inawafanya washindwe kunyanyuka kwenye viti vyao. Ni dinosauria, mnyama mkubwa wa zamani aliyeaminika kutoweka kutokana na majanga ya asili duniani, anasimama kwenye mimbari ambayo hutumiwa na viongozi wa dunia kuhutubia ulimwengu. Taswira hiyo ya bandia mnyama ni kitovu cha kampeni ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, inayofahamika kama usichague kutoweka. Na ndio maana dinosauria huyo, kwa kutumia nadharia inayosemwa kuwa ndio ilimfanya kutoweka duniani, yani uwepo wa vimodo vikubwa vilivyokuwa vikianguka duniani miaka hiyo, anawauliza wanadamu wa sasa wana kisingizio gani cha kuwafanya wao na viumbe wengine watoweke. Anasema mamilioni yanatumika kuziparuzuku shughuli za uzalishaji wa mafuta ya kisukuku ambayo yanachafua hewa na kusababisha joto kali duniani, wakati ulimwenguni kote watu wanaishi katika umasikini. Dinosauria huyo anamalizia kwa kuambia wanadiplomasia waliotaharuki ukumbini kwamba ni wakati wa wanadamu kuacha visingizio na kuanza kufanya mabadiliko. Shughulikia janga la mabadiliko ya tabia nchi.
Stop making excuses and start making changes. Thank you.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala ambapo tunakwenda Tanzania kumulika kituo cha kuhifadhi na kufungasha matunda na mboga mboga, usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP nchini Rwanda linaendesha programu ya chakula kutoka nyumbani kwenda shuleni, programu ambayo inatekeleza malengo sita ya maendeleo endelevu SDGs, likiwemo namba 2 la kutokomeza njaa na hivyo kuacha wazazi na wanafunzi wakiwa na furaha. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Programu ya kuwapatia wanafunzi mlo shuleni inatekelezwa katika nchi nyingi duniani, na pengine unajiuliza chakula hicho kinatoka wapi. Nchini Rwanda, programu ya mlo shuleni inayotekelezwa na WFP hununua mazao yanayotumika katika chakula hicho kutoka kwa wakulima wa maeneo yaliyo karibu na shule. Amy Blumen, afisa wa WFP akihusika na sera wa programu ya mlo shuleni, anasema wapishi ni wazazi, hali kadhalika mazao yanatoka kwa wazazi.
Zaidi ya wakulima 10,000 wanaungwa mkono na WFP kupitia programu yetu. Wakulima wanafundishwa ukulima na utunzaji bora wa mazao baada ya kuvuna, na matokeo yake tunatarajia ujuzi huu utawasaidia kuongeza mazao yao, mazao kuwa bora na kuyauza katika shule zilizoko karibu na mashamba yao.
Mfumo huu umeleta mapinduzi makubwa kwenye uimarishaji wa mifumo ya chakula, elimu bora na jamii zimebadilika. Mwanafunzi Elisa ni mnufaika wa programu hii ya mlo shuleni.
Natamani wanafunzi wote wangepata chakula shuleni. Kabla ya kupata chakula shuleni, wanafunzi wengine walikuwa wanashindwa kuwa makini na masomo darasani, na wengine waliacha shule.
WFP inaendesha programu hii ya mlo shuleni inayotumia mazao yanayolimwa na wazazi jirani na shule katika zaidi ya nchi 40. Wanafunzi wanapata chakula salama na chenye lishe bora, wanatoa fursa kwa wakulima na kupunguza upotevu wa chakula, ambayo ni moja ya sababu kubwa za kupunguza utoaji wa hewa ya kaboni. Malengo mengine yanayofanikishwa na programu ya mlo shuleni ni namba 1 la kutokomeza umaskini, namba 4 kuhusu elimu bora, namba 5 usawa wa kijinsia, namba 8 kuhusu ajira zenye staha na ukuaji wa uchumi, na namba 10 linalohusu kupunguza ukosefu wa usawa.
Na sasa umewadia wasaa wa makala, ambapo Arnold Kayanda anatupeleka mkoani Arusha nchini Tanzania kumulika uzinduzi wa kituo cha wakulima cha kuhifadhi na kufungasha mboga na matunda.
Haya masoko, huwezi kukaa hapa Arusha ukapata soko la kupeleka mzigo Ujerumani au Holandi. Ni soko dogo na ndio tunaanza, lakini ni soko linaloonyesha kwamba kuna matumaini na baadaye tunaweza tukapeleka mzigo mwingi zaidi.
Ni Edith Banzi, mkulima na msafirishaji wa maharage mabichi na pilipili aina ya habanero, akizungumza wakati wa ufunguzi wa kituo cha kisasa cha ukusanyaji na ufungashaji wa mazao ya mboga na matunda kilichoko Tengeru mkoani Arusha nchini Tanzania. Kituo hicho kinachomilikiwa na chama cha wakulima wa mboga na matunda Tanzania TAHA kimejengwa kwa ufadhili wa shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Maendeleo Duniani UNDP nchini Tanzania. Dr. Jacqueline Mkindi, afisa mtendaji wa TAHA, akasema kituo kinatoa huduma kuu 4 ambazo ni shamba darasa kwa wakulima kulingana na msimu wa mazao, kitalu cha miche ya mazao ya kimkakati kama vile tikiti chungu, kituo cha kupokea mazao likiwemo eneo la kupozea mazao na kitengo cha vifaa vya kilimo. Na kisha akataja mafanikio yaliyopatikana tangu ujenzi wa kituo mwaka jana.
Kituo kimeweza kutoa mafunzo ya mbinu bora za kilimo na teknolojia kwa wakulima zaidi ya 300. Huku 40% ya wakulima hao wakiwa ni wanawake. Vile vile, tangu kuanzishwa kwa vitalu, miche zaidi ya 370,000 ya nyanya pamoja na pilipili mbuzi aina ya habanero imeweza kuzalishwa kwa kupitia vitalu hivi na kusambazwa katika mikoa ya Kilimanjaro pamoja na Arusha. Miche hiyo ilizalisha takribani tani 526 za mazao yenye thamani zaidi ya milioni 298 hela za Kitanzania.
Edith Burns akarejea kuelezea mafanikio aliyopata kupitia kituo hicho.
Nimetumia cold facility kwa ajili ya kuhifadhi mzigo, na kwa kipindi cha mwaka jana mwishoni mpaka April nimeweza kusafirisha tani 10 za pilipili mbuzi. Kuanzia Novemba tutakuwa tunaanza kupeleka hizi pilipili, na mwaka huu hii season ya kuanzia sasa hivi mpaka mwaka kesho April tunategemea kupeleka tani 2 kila wiki.
Mwenyekiti wa bodi ya TAHA mhandisi Zebedia Mosh akawa na ujumbe kwa serikali.
Ningependa kutoa wito pia kwa serikali kwamba tutumie fursa hii ya TAHA kuwa kiongozi katika tasnia hii ya mboga mboga, tuweze kuwasaidia vijana wetu waweze kujiingiza kwenye kilimo cha mboga mboga. TAHA tuko tayari kutoa utaalamu na kuwasaidia ili waweze kunufaika. Fursa ziko nyingi sana kwenye tasnia hii.
Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania, Bi Christine Musisi, akasema kwa ushirikiano na TAHA na wadau wengine wa maendeleo, wamekuwa na mafanikio katika wilaya 9 za mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Mara, Simiyu na zaidi ya yote.
Tumepunguza upotefu wa mavuno kutoka 65% hadi 32%. Bado kuna safari ndefu kwa kuwa tunataka tusipoteze kabisa mazao. Lishe bora kupitia bustani za shuleni na kupata masoko.
Na kisha akatamatisha akisema anasubiria kwa hamu kuendeleza ushirikiano na kwamba
asanteni sana kwa kunisikiliza kwa awabari.
Shukran sana Arnold Kayanda na zaidi ya yote kwake Sawicho wa Munza wa UNDP Tanzania kwa kufanikisha makala hii. Na sasa ni wasaa wa mashinani na tunasalia huko kwa Tanzania ambapo Saida Francis mkazi wa Msoga, Chalinze, mkoa wa Pwani anatoa shukrani kwa mradi mkubwa wa maji unaotekelezwa na mamlaka ya maji safi na maji taka za wasa nchini humo.
Kwa kweli maji yalikuwa tabu sana. Lakini paka sasa hivi kidogo tunashukuru. Naona hiyo maji tunapata. Na muongozo ulioshukuliwa mpaka uje hapa wa maji tunashukuru pia. Unaona? Lazima kama tunawafaidika kidogo yani hata kazi zetu zinakuwa kidogo nafuu. Hata tukienda shambani najua nikirudi huko maji yako karibu tunachota. Naikadani.
Hongera Bi Saida Francis kwa kupata huduma ya maji safi na salama. Naam, kibao hicho kutoka nchini Msumbiji kinaweka nukta ya jarida letu kwa siku ya leo. Basi tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika habari za UN ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.